Teodoras Narbutas. Lietuvių tautos senovės istorija. Antroji knyga su lietuvių mitologija susiję dalykai. Aštuntasis skyrius. Dalykai susiję su lietuvių mitologija. Manicheizmas. Straipsnėje apie santvarą pirmą kartą pristatėme Kamiracos vyskupo Petro rankraštį, iš kurio įvairiuose šio veikalo skyriuose prireikus pateikėme įvairias vietas ir žinias. Dabar supažindinsime mūsų skaitytojus su viso veikalo turinčio labai didelį ryšį su lietuvių tautos seniausia istorija turiniu. Autorius pradeda nuo rytų krikščionių, žinomų manichėjų vardu, Agapijo mokymo sekėjų, nušviesdamas ereziją pagal Fotijaus aprašymą, plačiai svarsto apie tą sektą. Apie tai, kaip apie šiaip jau žinomą ir svetimą mūsų objektui dalyką, nekalbėsime. Toliau rankraštyje rašoma taip. Niekas negali vykti be aukščiausiojo valios, ir labai dažnai didžiausi žmonių proto pamišimai yra pamokymas ir perspėjimas ištikimiesiems Kristuje, idant žmonių ganytojai budriai užkirstų kelią blogybei, idant altoriaus tarnų akylas uolumas šventai laikytųsi tiesos kelių, idant geriau nušviestų daugelį naudingų Dievo bažnyčios tiesų ir aiškiau išguldytų kovoje su eretikais. Pagaliau idant išplatintų šventąjį tikėjimą per krikščionis, persekiojamus trėmimo bausmės ir savo norų bėgančios į tolimas ir nežinomas šalis, kad išvengtų persekiojimo. Autorius nagrinėja kai kuriuos pavyzdžius iš to, ką yra pasakęs, paimtus iš bažnyčios istorijos. Nuo tos pratarmės prie paties dalyko pereina šiais žodžiais. Taigi žmonių beprotybės turi savo tikslus, nulemtus amžinosios išminties, todėl negalime nusakyti priežasties, kodėl ši bjauriausia manichėjų sekta, išnaikinta rytuose, dar plinta tarp žiauriausių šiaurės tautų – rusų ir lietuvių. Toliau yra užuomina apie rusų manicheizmą, iš kurios lengva nuspėti, kad autorius kalba apie kurią nors sektą, dabar Rusijoje žinoma raskolnikų, sentikių, filiponų, duchoborcų ir kitų vardų. Kritikuoja jų paklydimus, linkstančius prie Agapijos manicheizmo, tačiau greta to pripažįsta, kad tikėjime jie yra tolerantiški, blaivininkai, darbštūs, paklusnus pasaulietiniai vyresnybei, nors užsispyrę gina savo dogmas. Toliau autorius pasakoja, kad šie rytų bažnyčios atskalūnai, nuo seno gyvenantys tarp stabmeldžių lietuvių, ne tik naudojasi didesnę laisvę negu savo šalyje, bet daugelio lietuvių didikų šeimose netgi turi savo tikėjimo šalininkų. Per tai susidarė padėtis, kad Lietuvoje mažai liko rytų atskalos bažnyčių, neapkrėstų jų paklydimais. Priešingai, lietuvių bajorai, urmų linkstantys į šią krikščionybę, sukūrė tarytum naują sektą, kurią autorius vadina lietuviškuoju manicheizmu – manicheizmus lituanikus. Jo atsiradimą prašo taip. Rusai pirmieji, kaip sako, dar 11 amžiaus pirmoje pusėje, ėmė platinti krikščionybę stabmeldiškoje Lietuvoje, bet vėliau šie krikščionys patys susikrėtę manicheizmo paklydimais labiau juos pritaikė prie stabmeldystės. Tai sunku pasakyti, ar lietuvių stabmeldystė sumišo su krikščionybe, ar krikščionybė susiliejo su stabmeldyste. Dvasininkų tamsumas bei jų bažnyčios nutolimas nuo visuomenės, Kijevo valstybės žlugimas ir dar primityvūs papročiai taip subjaurojo ir aptemdė tą rytų krikščionių sektą, kad kai kurie laikė juos veikiau stabmeldžiais negu krikščionimis. Toliau autorius pasakoja apie rusų kunigaikščius, kurių joks vyskupas nebuvo išventinęs į dvasininkus, bet jie patys tarytum paveldėjimo teisę, sūnus po tėvų, užimdavo tas aukštas pareigas. Autorius kalba apie vienuolius pabėgusius iš Rusios į Lietuvą, kurie tuokdamiesi su lietuvių dukterimis priimdavo manichėjų kultą ir tarnaudavo dievui bažnyčiose. Iš kaimiečių bažnyčias lankydavo ir šventu krikštu būdavo pakrikštyti dalis, ir tai tik iš gretimų vietovių, o didžiuma išpažino senąją stabmeldystę. Kiti išpažino ir vieną, ir kitą tikėjimą. Žymiausi didikai ir viešpataujantys kunigaikščiai, kurie jau nuo 12 amžiaus laikėsi rusiškų papročių, daugiausiai mėgdžiojo rusus, o kadangi į savo tarnybą priimdavo vietinius popus, tai buvo gryni manichėjai, tikėjo daugybę senų iš protėvių paveldėtų prietarų. Štai kaip autorius aprašo tą tikėjimą. Dievui jie priskiria dviejopą prigimtį – vieną gėrio ir geradaryščių, antrą piktybišką ir kenčiančią. Žmogaus siela taip pat esanti dvilypės prigimties ir dviejopos kilmės. Vienos sielos kilusios iš gerojo Dievo, kitos iš piktojo. Kūnas niekingiausia žmogaus dalis, turinti visiškai supūti ir išnykti, idant jo šešėlis vėl susijungtų su siela grynu eteriniu pavidalu. Tad kuo greičiau sunyks kūnas, tuo greičiau šešėlis įsivaduos ir galės lėkti į Eliziejaus laukus. Todėl ir buvo išrastas numirėlių kūnų deginimas. Saulė su mėnuliu priklauso pirmai dievų kategorijai, yra geradariai ir susiję vedybų saitais. Tai ugnies elementas. Vėjus, audras ir perkūnijas garbina kaip atskirus dievus. Tai oro elementas. Vandenį jie garbina kaip dievą Atropą. Tai vandens elementas. Žemė – prasčiausias elementas, garbinama dievo Samnės pavidalu. Šitai pačiai kategorijai priklauso žalčiai, rupužės ir kiti šliužai. Nemenka būry dievų, deivių ir genijų, dvasių, dievina priskirdami jiems keiščiausias ypatybės. Jie turi nesuskaičiuojamas klases žinių, vyrų ir moterų, kurių vyriausias yra gyvasis dievaitis Krivis, o jo valdžia apimdavo visas lietuvių tautos žemes. Turi šventiklas, aukurus, daugybę ir įvairių stabų, šventus miškus ir vietas. Religijos valdžia yra didelė ir buvo vyriausia. Prūsijai ir Livonijai praradus nepriklausomybę, tų kvailysčių sumažėjo ir pamažu stabmeldystės griuvėsiuose ėmė įsitvirtinti krikščionybė, kol 1387 metais Dievas visą tautą pašaukė priimti šventąjį tikėjimą. Toliau autorius pateikė kai kurių lietuvių mitologijos ryčių smulkius aprašymus. Iš jų tas vietas, kurios mums šiaip nebuvo žinomos, išdėstėme anksčiau įvairiuose straipsniuose. Apie katalikų religijos, kaip viešpataujančios priėmimą autorius pasakoja. Nors lietuvių tautos yra stipriai susijusios su savo protėvių tikėjimu, vis dėlto paklusnumas viešpataujantiems kunigaikščiams svarbiau už viską. Tos valdžios įsakymus gerbė kaip nenuginčiamą autoritetą, mat tauta ilgus metus varginta kruvinų vidaus ir išorės karų, privalėdama dėkoti už savo nacionalinį gyvenimą protui ir galybei Liutauro dinastijos kunigaikščių, iš kurių kiekvienas garsėjo ypatingomis išminties ir vyriškumo savybėmis, nepavydėjo jiems tos absoliučios valdžios, kuri tapo tautos išganimu. Tauta aklai pasikliovė viešpataujančios dinastijos garsėjančios tikrais karžygiais valia ir teise. Pavaldžios tautos perima viešpataujančių kunigaikščių rūmų tikėjimą, papročius ir įpročius. Valdovo genijus ir polinkiai įkvėpia valdinius. Jeigu apvaizda nori atsilyginti tautoms, suteikdama joms laimės dovaną, ji duoda joms šventus, išmintingus ir dorus valdovus. Tokiu viešpačiu karaliumi Vladislovu ir jo broliais Dievas apdovanojo Lietuvą būtent tada, kai jam prireikė stebuklingų būdų atversti tą užkietėjusią stabmeldiškais ir manichėjiškais paklydimai šalį ir įžiepti joje tikėjimo šviesą. Pasakiau stebuklingų būdų, kadangi apaštališkosios sostinės didžiausios pastangos, tieko šventųjų kankinių triūsas ir kraujas, beveik 200 metų trukę vokiečių riterių karai, negalėjo pasiekti to, ką pasiekė silpno žmogaus patrauklumas. Lenkijos karalienės Jadvygos ranka paduota Vladislovui sugebėjo tai įgyvendinti per vieną dieną. Autorius sumini karaliaus Vladislovo Jogailos pagyrimus, išvardyja jo brolius, kalba apie triumfuojančią Lietuvoje Kristaus bažnyčią, giria apaštališkuosius karalius ir jo brolių darbus. Prie didžiausių privalumų priskiria jų nuolankumą bažnyčiai, kuri jų rūpesčių į savo prieglobstį gavo 5.635.500 atverstų stabmeldžių. Toliau pereina prie kryžiuočių, kurių niekur nepagaili, kaip tai matyti iš šios ištraukos. Neteiščiau žmonių nenorėdamas, kad pats būčiau teisiamas, tačiau tiesa reikalauja iš manęs, kad ją gerbčiau. Šio skaiščiausiosios mergelės Marijos ordino šventą pradžią blogiu pavertė barbariškas vokiečių godumas. Ordinas, turėjęs būti bažnyčios gausintojas, tikėjimo sėkla, kuklybės pavyzdys, veikė atvirkščiai, eidamas prieš šventą savo luomo pašaukimą. Šventosios bažnyčios tikslas – nekrauti turtus ir viešpatauti, bet palenkti sielas Dievui. Ji ieškojo ir dabar ieško ne aukso, o išganimo. Priešingu atveju, Kristus būtų kūręs savo bažnyčią ne su žvėjais, o su pasaulio valdovais. Kartą nuklydę nuo siekio, riteriai tapo neverti aukšto tikslo ir jo nebepasiekė. Piktnaudžiaudami, plėšikaudami ir liedami krikščionių kraują, jie patys prisišaukė keršto angelo kalaviją. Autoris pereina prie dalykų susijusių su pačiais kryžiuočiais ir jų konfliktu su Livonijos arkivyskupu. Toliau grįžta prie Lietuvos bažnyčios iškeldamas tokią aksiomą. Krikščionybė tol neapsivalys savo klaidų, kol piemenys nesiliaus savo pačių gerovę, branginę labiau už avidės gerovę, kol papročių švelnumu, savo dorybėmis ir nenuilstamų budėjimu nepaleng žmonių širdžių Dievui vieningame tikėjime. Autoris pateikė iškalbingų patarimų ir nurodymų dirbantiems Kristaus vynuogyne. Baigdamas, už uolų tikėjimą pagirė Lietuvos bajorus, kurie, vėl paklusę apaštališkajam sostui, nusipelno didžio vardo visoje bažnyčioje. Pranašauja, kad Lenkijos ir Lietuvos tautos niekad nenukryps panašiai kaip čekai, kadangi didis valdovo tikėjimas bei valdinių prisirišimas prie sosto yra didelis šito laidas. Ir vėl užkliudo kryžiuočius, ir vėl daro jiems priekaištus dėl vokiečių dvasininkų užpuldinėjimo. Toliau pereina prie pakartotinio krikšto temos. Apie žmonių perkrikštyjimą. Iš šio įdomaus straipsnio pateiksime trumpą ištrauką. Rusų tikėjimo žmonių perkrikštyjimas Lenkijos bažnyčioje buvo įvestas labai seniai dar prieš Kazimyrą vienuolį, kadangi jo žmona Rusija Marija prieš jungtuves buvo pakrikštyta antrą kartą. Nors paprotys senovinis, virtęs teisę, bet piknaudžiauti juo nepateisinama. Todėl blogai daro kunigai, kurie krikštyja antrą kartą, kad ir iškerojusios Lietuvoje manichėjų sekto žmonės, nes tie žmonės kartą jau priėmė krikštą vardant tėvo ir sūnaus ir šventosios dvasios, nes kartoti šį sakramentą draudžiama. Pakanka pasiekti, kad išsižadėtų klaidų ir paklustų Romos bažnyčiai. Nors sumišę su stabmeldystė, klaidingas ir absurdiškas, vis dėlto tai yra tikėjimas mūsų viešpačiu Jėzumi Kristumi, jo mirtimi ir prisikėlimu. Autorius dėsto ir daugiau panašių esminių pamokymų, svarbių tam amžiui. Rankraštis baigėsi pagyrimu lietuvių tautai, pripažįstamas didelis lietuvių svetingumas, darbštumas, namų gyvenimo dorybės. Iš šito rankraščio pasisėmėme žinių apie pirminį krikščionybės paplitimą Lietuvoje. 11 amžiuje krikščionybė tikriausiai buvo paplitusi tik labai menkai, nes lietuvių vyriausių žinių valdžia gyvavo nepajudinama iki 13 amžiaus vidurio. Tuomet prūsai suklupo prieš kryžiuočius, panašiai Livoniją su Kuršu. Pačioje Lietuvoje tų pačių riterių puolimai darėsi baisesni, lietuviai kunigaikščiai savo žvilgsnius ėmė labiau kreipti į rusų kraštus, o jų savitarpio kovos sudrebinę vidinę valstybės sandarą. Pagaliau užkariavus Minską, Naugarduką, Pinską ir dalį Volynės, susidarė glaudesni ryšiai su Rusija. Kitame pakraštyje glaudžiau su Lietuva susijo Polockas ir Padauguvio Rusija. Susidarius tokiai padėčiai, rusų tikėjimo cerkvės galėjo paplisti Lietuvoje ir gausėjo krikščionybės išpažinėjų. O kad ją būtų sugadinę kokie sektantai, kuriems autorius priskiria dogmas perimtas iš senojo rytų manicheizmo, šio dalyko paaiškinti nesugebame. Mat sunku patikėti, kad tamsūs dvasininkai nepažinę mokslo būtų giliai suvokę persų išminčiaus manio filosofiją. Jeigu jų paklydimuose būta kažko panašaus, tai veikiau jiems patiems kilo kai kurios jų mintys, tikriausiai visiškai nežinant nei apie jį, nei apie jo mokslą. O kad keturių elementų supainiojimas išaugo iš Dievo prigimties įvairovės, tai be abejo yra susiję su lietuvių stabmeldyste, kurioje autorius pastebi tą patį. Kai dėl jų vadinimo manichėjiečiais, tai senų katalikų rašytojų papratimu šitai praminti turėjo būti rusų sektantai, nes vidurinių amžių autoriai paprastai manichėjiečiais vadindavo albingiečius, Petro Brusijonus, Tanheliko sekėjus Popelikonus, Katarus ir kitus 12, 13 ir 14 amžių sektantus. Mat katalikai taip neapkentė manichėjiečių ir agapijonų sektos, kad žodžiai eretikas ir manichėjietis reiškia tą patį. Todėl nebejojame, kad toji sekta pas mus buvo, nors šiaip apie ją atrodo nėra jokios užuominos. Nedaugiau šviesos mums gali paskolinti rusų bažnyčios istorija, tuo tarpu yra tikras dalykas, jog Rusijoje, taip pat besiribojančiuose su ja kraštuose, nuo seno atsirasdavo sektų, dažnai tokių neaiškių, supainiotų ir slaptų, kad vietiniai rašytojai patys nesugeba nustatyti, kaip jos atsirado, nors nemaža jų gyvuoja iki šiol. Nuo amžių sektantus vadina raskolnikais, tai yra atskalūnais. Pas mus, valdant Jonui Kazimierui, atsirado rusų sentikių sekta iš tų popų, kurie nenorėjo priimti Biblijos ir liturgijos, Maskvos patriarcho Nikono pataisytos. persekiojami tėvynėje, jie visi būriu persikėlė į Lietuvą. Bet dar prieš 17 amžių, kaip galima spėti iš Kulčinskio duomenų, pas mus buvo nemažai įvairių rusų sektantų. Taigi seniausiais laikais rusai, tokios pat priežasties skatinami, galėjo keltis į Lietuvą ir skleisti savo tikėjimą tarp gyventojų. O šitaip, anot to, ką dėstė autorius, galėjo rastis sektantiškos pažiūros. Kai dėl pakartotinio krikštijimo, tai privalome padaryti dar kai kurias pastabas. Visi vidurinių amžių rašytojai, katalikai, nelabai pripažįsta Rusijos tikėjimą buvus gryną. Lenkų kunigai neapkentė tų apeigų. Taigi šitokios kovos išdava buvo tokia, kad vieni iš kitų sulaukdavo prozelitų, krikštydavo juos antrą kartą. Tačiau nešališki teologai tą visuomet smerkdavo. Jeronimas Prahiškis iš Čekijos, kuris gavo gerą išsilavinimą gimtajame mieste, vėliau leidosi į keliones, aplankė Vokietiją, Prancūziją, Ispaniją, Portugaliją, Italiją, visur pastudijuodamas žymiausiose mokyklose. Paskui vyko į Palestiną, o prieš 1403 metus buvo Lenkijoje ir Lietuvoje, aplankė Krokuvą, važiavo per Varšuvą, Gardiną, Vilnių ir Žemaitiją, visur šviesdamasis ir šviesdamas kitus tikėjimo dalykais su didžiausiu nuolankumu Romos bažnyčiai. Iš Lietuvos per karaliaučių jis išplaukė jūrą į Angliją. Ten pataikė į patį Viklifo mokymo atgimimą, susijusį su Kanterberio arkivyskupo Arundelo įniršiu prieš lordą Cobhamą. Su nežaboto atkaklumu lordas gynė savo nuomonę dėl tikėjimo dalykų, kuriuos įsivaizdavo taip kaip Viklifas. Dar pikčiau buvo įsispyręs arkivyskupas, asmeniškai įtūžęs ant lordo. Pagaliau tragiška tos kovos baigtis anuo metu darė įspūdį protams, atsidavusiems religiniams svarstymams ir sukėlė susidomėjimą beveik užmirštais Viklifo raštais. Tiesa, aukštasis dvasininkas gėdingai nužudė lordą, bet įpūtė po laiko pelenais rusenančią kitą tikybės ugnį, iš kurios pamažu įsidegdamas gaisras vėliau pridarė daug bėdos vakarų bažnyčiai. Štai iš šito židinio Jeronimas pasiėmė ugnies, kadangi apie 1405 metus, grįždamas tuo pačiu keliu į tėvynę, parsinešė nelaiminguosius Viklifo raštus. Tenai, nors tarėsi su Husu, savo mokytoju ir bičiuliu, tokiu pat patrakeliu teologu, vis dėlto šiek tiek vėliau, vykdamas per Lenkiją į Vieną, visiškai neatsiskleidė su ta naujiena Lenkų kunigams, bet atrodo jau buvo įtariamas. O Konstancos susirinkime klausimas, kodėl Lenkijoje skleidęs Viklifo mokymą, jis atsakinėjo, kad tame krašte apie tai net neusiminęs. Lygia dalia, kai bažnyčios tėvai, jį susirinkime klausinėjo, kodėl tą mokymą dėstęs, klaidinęs ką tik atverstus ir pakrikštytus katalikus, atsakinėjo, kad keliaudamas po Lietuvą radęs nemažą čiabuvių, priimtų į Romos bažnyčią, kurie seniau buvę pakrikštyti pagal kažkokį rusų tikėjimą. O iš šio tikėjimo pereinančius buvo įprasta krikštyti antrą kartą. Tad Aleksandras Vytautas ir vietos vyskupai klausė jį patarimo, nes abejoja, ar tie žmonės tikri krikščionys ar ne. Jis jiems atsakęs, kad krikštyti antrą kartą nedera, kad pakanka juos išmokyti tikro tikėjimo išpažįstamo Romos bažnyčioje. Jeronimą sudegino gyvą Konstancoje 1416 metų birželio 21 dieną. Tuometinės Lietuvos bažnyčios būklė ir smulkesnė jos istorija Konstanco susirinkimo tėvams šiaip nebuvo žinoma, nes Vladislovas Jogaila pasiuntiniu į tą susirinkimą specialiai nusiuntė Dominikoną, pramintą Teodoru Lenku, kad jis išdėstytų skundus prieš kryžiuočius, savo žiaurumais atgrasančius lietuvius veiksmingai priimti šventą įtikėjimą. Apie tai žinome iš Dlugošo. Mūsų autorius buvo to paties susirinkimo narys, tad medžiagos savo rašiniui galėjo gauti iš artimų šaltinių. Iš to, ką išdėstėme, atrodo, kad dingstis pakartotinai krikštyti buvo nekas kita, kaip tik Lenkų dvasininkų neapykanta rusų dvasininkams, esantiems Lietuvoje. Turiu rankose Lietuvos didžiojo kunigaikščio privilegiją, duota Bresto parapiniai bažnyčiai 1412 metais. Šeštą dieną prieš švenčiausios mergelės Marijos dangun žengimą. Ten minint rusų bažnyčią arba cerkvę, esančią tame mieste, sakoma. Ir iki kelio, kuris eina Muchaveco link, iš miesto pro rusų Mikulos sinagogą. Pavadinti sinagogą bažnyčią, turinčią švento Mikalojaus vardą, reiškia tą patį, ką laikyti ją nekrikščionišką. Net Ožechovskis, kalbėdamas apie tai savo veikale, visai nesileidžia svarstyti, kas buvo tie rusai ir skyrium imant kokio tikėjimo arba sektos, nes laikė nereikalinga aiškinti tai, kas tuo metu buvo aišku. Pati bulė kalba apskritai apie rusus, tarytum tas pavadinimas nereikštų graikų ir rusų bažnyčios, o kažkokį atskirą nuo jos atskilusį tikėjimą globojama Lenkijos. Vis dėlto įsiskaičius į Ožechovskio veikalą galima įžiūrėti iš už uždangų kyšant jo atvirą plunksną, arba kad Romos katalikų bažnyčios dvasininkyje Lenkijoje ir Lietuvoje turėjo kažkokią slaptą priežastį po tamsią uždangą slėpti pakartotinį krikštyjimą ir buvimą Lietuvoje kažkokios rusiškos sektos, kuri laikytina grinai stabmeldiška. Antra vertus, reikia atkreipti dėmesį, kad katalikų bažnyčioje yra ne vienos religinės apeigos, kurioms įprasta suteikti naują vardą. Krikštyjimas vandeniu, patepimas šventais aliejais, sutvirtinimas, įstojimas į vienuolius. Todėl šitaip žiūrint, lietuvių tautybės asmenys, kad ir kokio būtų tikėjimo, priimdami kryžiuočių ar lenkų į katalikų bažnyčios bendrystę, nors jau ir būtų buvę pirmiau pakrikštyti kito tikėjimo krikščionių kunigų, galėjo pasikrikštyti patepant šventais aliejais, arba suteikiant sutvirtinimo sakramentą ir gauti tuos vardus, nors iš tikrųjų krikšto sakramentas nebūdavo pakartojamas.